itxaso kontuak utzi eta begiratu dezagun lurrera eta hitz egin dezagun astrologiaz. Lander, ez astronomiaz, astrologiaz. Ez duzu astrologiaz hitz egin nahi?
Bueno, interesatzen zait, astrologia.
Nahiago duzu. Astronomia nahiago duzu?
Zer dira, bi gauza diferente, astronomia eta astrologia?
Bai, noski, Lander, bi gauza diferente dira.
Bueno, guri biak interesatzen zaizkigu, ez? Astronomia, bai.
Baina, ez daukagu denborarik, ze kursalean zain ditugu Arkaitz Basterra eta Begoña del Teso. Orduan, bi gonbidatu ditugu telefonetan, zuk aukeratu astronomia nahi duzun edo astrologia nahi duzun, eta bati telefona moztuko diogu.
Bueno, nik nahiago dut kartak botatzearena beste baterako utzi eta astronomia zitzegin.
Ba, Itziar Garate agurtu behar dugu orduan, eh? Paris, Itziar, arratsaldeon.
Arratsaldeon, epa.
Astronomia eta zurea gainera astrofisika da, eh? Zehatzago esateko.
Bai, hori da, bai.
Astrofisika, astronomiaren atal bat, Parisen zaude, zer da oso hiri interesgarria Paris astrofisikari batentzat, Itziar?
Ba, bai, bastante. Badaude unibertsitate asko, alde batetik, eta hor zientzia asko egiten da. Horietako bat astronomia edo astrofizikako arloan, baina badago ere observatorio edo behatoki garrantzitsu bat, Pariseko observatorioa. Beraz, astrofizikari asko pilatzen du Parisek.
Eta zuk horregatik aterrizatu duzu orduan Parisen?
Bai, gutxi gora bera, bai. Orain nire bide profesionalean edo interesatzen zaidan urrengo pausua emateko, mengo unibertsitate batean aukera oso ona zegoen, eta interesa handia nuen, izena eman nuen, eta onartu ziaten, beraz, hemen erori naiz, baina ondo pentsatuta.
Beraz, maletak egin eta Parisa iritsi berri zara, Itziar.
Bai, bai, ia azte bete, hemen.
Ze unibertsitatetan, arituko zara urrengo bi urtetan zehar?
Ba, Pierre eta Marie Curie unibertsitatean.
Aha. Oso ondo. Hiru astetik behin izango zara, Itziar, gurekin Irigorrian, planeta kontuei eta astrofisikari buruz eta hitz egiten, ez astrologiari buruz, astrofisikari buruz. Pazientzia pixka bat izan beharko duzu gurekin, gu ikasle saiatua gara, baina badakizu batzutan galdera tonto xamarrak eta tokatuko dira, eh?
Bueno, askotan horiek dira erantzuten zailenak, eh? Así que a ver.
Orain arte kontua da, beste astrofisikari bat izan genuela lagun Irigorrian, eta Jupiter zen gure favoritoa. Nahi Arabarradok askotan hitz egin zigulako eta kariño hartu geniolako. Baina orain, pixka bat aldatu egin behar dugu planetaz, ezta?
Bai, hori da, nik Jupiter zertxo bait badakit Nahi Arak kontatuta, baina nik lan egiten dut Artizarrari buruz. Beraz, hobeto gehiago dominatzen dut Artizarra Jupiter baino.
Bago Itziar, pres gaude txaketa saldatzeko, baina horretarako behar ditugu, ez da egit, argumentu sendo batzuk, edo bentsat konbentzitu egin behar gaituzu, edo Artizarrari buruzko oinarri-oinarrizko datu batzuk eman, ea Jupiterretegu Artizarrera pasatzen garen.
Bueno, ba, Artizarrak aur egun baditu hainbat eta hainbat misterio. Oraindik zientzialari ontzat ez ezagunak direnak, eta niri oso intrigatuta naukatenak. Barkatu. Alde batetik, supererrotazioa deritzogun fenomenoa, hau da, bere atmosferak oso arin edo oso azkar biratzen du planetaren inguruan, eta planetak oso geldoa bada ere, 243 egun behar ditu bere buruari buelta emateko.
Alegia, berreunda berrogeita bost egun ditu.
Hori da. Artizarrean eguzkia altxatzen denetik, urrengo egunean berriz altxatzen den arte, bai? Gure lurreko 243 egun pasatzen dira.
Bai, eta esan duzu, atmosfera ordea bere inguruan azkar biratzen dela.
Hori da, 4 egun bakarrik behar ditu atmosferak planeta osoari bira emateko. Erdoan oso azkar doaz bertako haizeak eta horri deitzen diogu supererrotazioa. Eta ez dakigu zergatik ematen den. Edo eta nola mantentzen den, ze aspaldidanik ikusitako gauza bada. Gero, bestaldetik, egunarekin erlazionatuta, esan dugun moduan egunak, egun benusiarrak edo artizarrako egunak, 243 egun lurtar ditu,
bai.
Baina benuseko urteak, 424. Hau da, urtea, eguna baina laburragoa da, Artizarrean. Bai.
Bai, ez da, ja irabazten ari da, Benu, Artizarra Jupiterri.
Biziko baginak orduan Artizarrean eta eskatuko bagenizu biharko zerbait egiteko, eta zuke zure erantzun izan liteke, biharko ez, baina nahi bat zu datorren urterako. Eta azkarrako da datorren urtea bihar baino.
Bai, hori da, bai, bai. Ala ere ni ez nintzake joango Artizarrera bizitzera, eh?
Ah, ez.
Ez, bat azbestean, 160 bat graduko temperatura egiten du. Odeiak azido sulfurikozkoak dira. Zumendiak badakigu milaka zumendi daudela. Ez dago urik, beraz ez da oso leku atsegina bertan bizitzeko.
Ez ba, ez, bero egiten du, eta sumendi asko, eta jaia.
Zenbagarrena da? Infernu antzera dauka.
Eguzkitik hasita zenbagarrena da?
Bigarrena.
Merkurio
da lehena, ondoren Artizarra eta ondoren gu.
Eta zein koloretakoa da, horrela argazki batean ikusuko bagen, no?
Ba, depende. Ikusten dira bi argazki mota. Bat, gainazalari dagokiona, eta orduan da horra ba, martitzen oso antzekoa, gorrixka, marroixka bezala.
Bai.
Eta gero beste argazkia da, odeiez atmosferarena edo ezateko. Ze azken finean, Artizarra dago une oro odeiz estalita. Ez da lurrak bezala odei guneak eta garbi guneak dituela. Osa, Artizarra beti dago odeiez estalita. Eta orduan, hortik kanpo begiratuko bagenu ikusten dana da, alako txuri edo horiska argi tonoz inguratutako planeta bat. Orduan, oso ezberdina da gainazalari begiratzea edo odeiei begiratzea.
Lehen esan dizugu Itziarko galdera tontoak egiten ditugula batzutan, baina egin behar ditugu zalantzak ditugulako, eta zalantza handien Artizarrarekin dugu izenaren gora bera, ze hizkuntza guztietan Venus da eta euskaraz Artizarra.
Bai, bueno, hori da orain. Aspaldian, ja babiloniarrek edo, ikusi zuten, bueno, beraiek izan ziren Artizarra ikusten lehenak, ez? Eta Artizarra izatez da zeruan ikus daitekeen hirugarren gorputzik argitsuena. Lehenengo izango litzateke eguzkia, bigarrena ilargia, eta ondoren Artizarra. Gertatzen dana da, bere kokagunea dela eta edo gugandik eguzkirantz dagoelako, eguzkitik gertu bakarrik ikus daiteke. Baina iluntasunean edo argi egunez ezin da ikusi. Beraz, ondoen ikusten dana da egun sentian edo iluna barrean. Eta horregatik, bai babiloniarrek eta beste giza, bueno, beste askoek, zibilizazio askoek, deitu zioten goizeko argi edo gaueko argi. Hizkuntza guztitan, mantendu da hori orain dela ezain bester arte, gazteleraz luzero del alba deitzen zitzaion, ingelesez morning and evening star, eta euskeraz, ba, Artizarra argi gehi izar, ez? Baina ondoren grekoak etorri zirenean, eta, bueno, planeta zelaia bagenekienean izen grekoa eman zitzaion Venus, eta hizkuntza gehienetan Venus izena hartzera jo badute ere, ba, euskaraz mantendu dugu Artizarra izena.
Artizarra. Ba, hemendik aurrera Itziar garaterekin, hiru astean behin, ez Artizarraz bakarrik, Artizarraz eta espazioan dabiltzan beste hainbat elementuri buruz guk aldera egingo dizugu Itziar, zure Parisko bulegoa ari zara poliki poliki tuneatzen?
Bueno, oraindik ez gehiegiz, ez daukat mai finkorik oraindik. Azte pare baten ibiliko naiz mai batetik bestera dantzan, baina xeritzen naizen momentuan, bai bai, hasiko naiz ja nire argazkiak eta nire gauzak jartzen.
Bidaliko dizugu Irigorriko familiaren argazki bat ere, Itziar, hori hartzeko, akordatzeko hiru astetik behin gurekin hitz egin behar duzu.
Hori da.
Itziar Garate, besarkada bat eta animo.
Da, eskerrik asko.